Poslechneme si čtení z knihy Numery z 12. kapitoly. Je to vlastně ten příběh, který nám Betty převyprávěla. Miriam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kůžské ženě, kterou si vzal. Pojal totiž za ženu Kůšanku. Říkali, což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše, což nemluví i naším prostřednictvím. Hospodin to slyšel. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Hned na to řekl Hospodin Mojžíšovi, Áronovi a Miriamně, vy tři vyjděte ke stanu setkávání. Všichni tři tedy vyšli a Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do stanu. Zavolal Árona a Miriam a oba předstoupili. Řekl, poslyšte má slova, bude-li mezi vámi prorok, já, Hospodin, se mu dám poznat ve vidění. Mluvit s ním budu ve snu. Ne, tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě. S ním mluvím od úst k ústům, ve viděních, ne v hádankách. Smí patřit na zjev Hospodinův. Jak to, že se tedy nebojíte mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi? Hospodin vzplanul proti ním hněvem a odešel. Když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh. Áron se obrátil k Miriamně a hle, byla malomocná. Tu řekl Áron Mojžíšovi, dovol můj pane, nenech nás spikat za hřích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili. Ať není Miriam jako mrtvě narozené děcko, jehož tělo je z poloviny stráveno hned, jak vyšlo z mačina lůna. I volal Mojžíš k Hospodinu, Bože, prosím, uzdrav jí, prosím. Hospodin Mojžíšovi odvětil, kdyby jí otec naplil do tváře, nenesla by hanbu po 7 dní. 7 dní bude vyloučena z tábora, potom se zase připojí. Tak byla Miriam 7 dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Miriam nepřipojila. Amen. Bratři a sestry, nenachystal jsem si pro vás kázání, to ne, jenom bych chtěl krátce přemýšlet spolu s vámi nad tím textem, protože si myslím, že to je oddíl, který vyvolá hodně otázek. Jedna z nejčastějších otázek je, proč si to odnesla jenom ta Miriam. To se většinou podle mých zkušeností ptají ženy. A asi právem. Proč to odnesla Miriam a ne Áron? Takže já jsem si napsal pár takových otázek a zkusím je zodpovědět, ať se společně zamyslíme nad tím textem. Tak za prvé, co je to za ženu, ta kůžská žena, že Áron s Miriam mluvili proti Mojžíšovi kvůli kůžské ženě? Víme, že měl Hospodin ženu, která se jmenovala Sipora, a ta byla Midiánka. Takže jsou dvě možnosti, a s tím si vykladači neví rady, tak od 7. století našeho letopočtu. Jsou dvě linie. Jedna, byla to druhá žena Mojžíše, poté co Sipora zemřela. Vzal si Kůšanku, tedy ženu, která má nějaké etiopské pozadí, jo, aby jsme si to někam lokalizovali, myslím tím rodokmenu. Druhá možnost je, že tak vykládali, nebo mysleli si, že ta Sipora tím, že je tmavá, takže je z Etiopie. I to je možnost. Takže buď to byla Sipora, nebo ne. Druhá důležitější otázka, co vlastně té Miriam s Áronem vadilo na Mojžíšovi. O co vlastně šlo? Tak vadila jim ta žena, nebo jim vadil Mojžíš? Rozhodně to bylo spojené, celý ten problém. Sipora, ať už to byla nebo nebyla, Midiánka nebo možná nová kůžská žena, každopádně ne Izraelitka, je teďka s Mojžíšem, s tím, který je číslo 1 v celém božím lidu, to znamená, je důležitější než já a můj bratr, říká Miriam, ať už to byla jakákoliv žena. A vůbec se jim to vlastně nelíbilo, že nějaká žena má větší postavení než oni. A to už je potom krůček k tomu, aby zotazníkovali vlastně i toho Mojžíše, jeho roli ve vedení toho Božího lidu. A proč vlastně Mojžíš? Vždyť je nejmladší. Áron byl starší, Miriam byla starší. Proč Mojžíš? Proč to nemůžeme být taky my? Proč nemůžou být tři jedničky? Proč má být jenom jedna jednička? My nechceme být dvojky, my chceme být jedničky. Však s námi taky Hospodin mluví. O Miriam se tvrdí, že byla prorokyně. O Áronovi se netvrdí, že byl prorok, ale tvrdí se, že mluvil to, co Mojžíš chtěl, tak to on říkal faraonovi. To znamená, předával slovo Boží faraonovi přímo. Skrze nás taky mluví Pán Bůh. Proč nemůžeme být jedničky? Dále se tam říká, že Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí. Co to znamená? To znamená, že kdykoliv na něj někdo houkl, tak on se skryl někam do kouta a nevylízal. Že si o něj mohli, na něm mohli dřevo štípat a opírat si o něj všechny svoje kola a dělat si z něho dobrý den, no tak to v žádném případě. To rozhodně neznamená, že byl nejpokornější ze všech lidí. Tak to rozhodně nefungovalo. Však byl jednička, byl vůdce lidu a proto kdykoliv, a i v tomto příběhu to je vidět, kdykoliv se lid postavil proti Mojžíšovi, Hospodin to bral osobně, protože on ho do té role ustanovil. To neznamená, že si z něho lidi mohli dělat dobrý den. To znamená, že ve chvíli, kdy jeho sourozenci se proti němu postavili, tak on to nechal tak. On jim to nechtěl vracet. On nechtěl ukazovat svoji sílu a zadupat je do země, prostě aby věděli, kde je jejich místo. Nechal to tak. On se sám za sebe v tu chvíli nepostavil. Ten, kdo se za něj postavil, byl Hospodin sám. Ranil Miriam malomocenstvím. Proč byla Miriam raněná malomocenstvím? A proč teda ne ten Áron? Z jakého důvodu? Jenom proto, že je žena. Žena si to mohla odnést a muž ne. Je to tak, že jak to ženy někdy říkají po porodu, a já s tím teda souhlasím, žena je silnější než muž, žena všechno vydrží, muž ne. Kdyby byli jenom muži, tak už jsme dávno vyhynuli, protože tu bolest nesneseme. Možná, že je na tom něco pravdy, já to neumím zhodnotit objektivně, ale rozhodně to není tak, že když si Pán Bůh mohl vybrat, jestli ublíží nebo strestá ženu nebo muže, tak si prostě vybral ženu a toho muže nechal být. Ne. Pokud jste poslouchali dobře ten text, začíná takto. Miriam s Áronem mluvila. To Miriam mluvila. Toho Árona k tomu jenom tak nějak jako přizvala, aby v tom nebyli sami. Aby v tom nebyla ona sama. To znamená, ten Áron se k tomu dostal možná trošičku jako slepý k houslím, možná, že o tu pozici stál, možná, že ani moc ne, ale zkrátka ona ho zlanařila. Když Pán Bůh strestá Miriam, rozhodně ji strestá z toho důvodu, že si to ona zasloužila. Ale teď pozor, Miriam je potrestaná tím, že je malomocná, ale Áron je potrestaný tím, že malomocný není. Áron totiž se tady ukazuje jako ten, který je skutečný podpantoflák a slaboch. Jo? Nemůže být ani strestaný, protože to ani nechtěl. A stejně se navážel do svého bratra. Šel tam s ní, aby to vyjednali. On vinen není tím, že by to vymyslel, že chce být číslo jedna. On je vinen tím, že nedokázal tu Miriam zastavit. Což se u Árona docela stává, když si vzpomenete na nejznámější příběh knihy Exodus, zlaté tele, kdy lid přijde za Áronem a řekne, hele, my chceme zlatý tele. A on řekne co? No tak jo. Tak teda jo. Áron je nakonec potrestaný tím, že vlastně malomocný není. Áron je potrestaný tím, že jako velekněz bude muset s tou Miriam přicházet do kontaktu a dívat se na tu její tvář posypanou malomocenstvím a bude muset jí potom za pár dní taky prohlásit za čistou. A možná je to ještě trošičku jinak. Možná, že Pán Bůh byl natolik spravedlivý, že nechtěl potrestat celý lid. Kdyby velekněz byl malomocný, tak se 7 dní žádné oběti konat nemůžou. Nic nepojede. Možná i toto bylo ve hře. Další otázka. Proč byla raněná právě ve tváři? Přemýšleli jste nad tím někdy? Já si nikdy do té doby, než jsem se tím zabýval trošku tím textem. No, je to zřejmě důležité, protože to bylo v tu chvíli hned vidět. A hlavně, že se tím ukázal rozdíl mezi Mojžíšem a Miriam. Miriam byla malomocná ve tváři a Mojžíšovi, když scházel z hory, tak co zářilo? Tvář. Tvář mu zářila Boží přítomností. S ním, říká Hospodin, já mluvím tváří v tvář, s tebou ne. Tak jsem si to vymyslel a tak to dělám. Proto zřejmě to malomocenství měla ve tváři, aby se ukázal ten rozdíl mezi Mojžíšem a Miriam. Kdo je tu skutečně jednička? Tak, a teď už jenom kraťoučce k tomu, co si z toho příběhu vlastně máme vzít. Já si myslím, že těch podnětů je tam hodně. Třeba to, že za každou cenu se člověk nemusí tlačit dopředu. Neznamená to, že nikdy. Já si myslím, že je potřeba někdy se tlačit dopředu, když člověk může dělat dobré věci, jo, tak by neměl stát na místě. Ale není to možná nutné vždycky. Člověk si to musí dobře rozmyslet. Ta Miriam šlápla každopádně vedle, když chtěla být politická, náboženská vůdkyně celého lidu. Stejně tak Áron. Další věc, že závist a pomlouvačný jazyk se Pánu Bohu nelíbí. Řečeno úplně jednoduše. To, co Miriam způsobovala v tom lidu, byly pomluvy a ty plynuly ze závisti. Nejsou to zrovna úplně asi dobré podněty a spouštěče toho, aby se člověk tlačil na vrch. Další. Všimli jste si závěru toho textu? Celé společenství muselo stát na místě a nemohlo jít dál, dokud se Miriam neuzdravila. Oni táhnou celou dobu a v knize Numery stojí už na samých hranicích zaslíbené země. Už jenom kousíček a musí stát. Celé společenství stojí, protože něco se mezi někým odehrálo. To mi přijde jako důležitý duchovní princip. Já si myslím, že to tak funguje i v církvi, i v rodinách. Když se dva začnou hádat, tak to začne brzdit lidi kolem nich. Vnáší to nesoulad, neklid, lidi nejsou v pohodě a společně se dál nedostaneme, dokud se třeba některé věci nevyřeší. Nakonec se to týkalo úplně celého společenství. Ale mohli bychom se na to podívat i naopak a říct, nakonec to společenství projevilo veliké milosrdenství a trpělivost. Mohli tam tu Miriam přece nechat a mohli jít dál. Ale Pán Bůh řekl, nepůjdete, budete s ní, budete čekat. Protože tam se musíte dostat buď to všichni, nebo nikdo. A poslední věc. Máme před volbami a přijde mi tenhle ten text, že se taky trošičku voleb týká. Mojžíš je politický i náboženský představitel celého Izraele. Řeší náboženské věci, ale řeší taky soudnictví, já nevím co všecko. Lidi se na něj obrací se svými problémy a on říká, jak co bude. Vydává nějaké řády. Mojžíšův zákoník. Byl to určitě velice dobrý zákonodárce. Podle starého zákona jeden z nejryzejších lidí, který se kdy narodili. A z našeho pohledu ho přečil akorát Pán Ježíš. Stejně s ním ti dva nebyli v tu chvíli spokojení. To se nám taky stává. Nám nevládnou nebo nestojí v popředí lidé v naší republice, kterým bychom všem mohli nějakým způsobem úplně bez zbytku důvěřovat, se kterými bychom byli úplně spokojení. Rozhodně asi Mojžíšových kvalit málo kdo z nich dosahuje. A stejně nás Bible vede k tomu, aby jsme se za ně modlili. A ne, abychom jim třeba záviděli peníze, anebo abychom je pomlouvali. Vede nás především Bible k tomu, abychom na ně mysleli na modlitbách. To je náš křesťanský závazek. A druhá věc, když už máme ty volby a když už nám Pán Bůh ze své prozřetelnosti dopřál tu možnost zvolit si vládu, tak bychom ji měli té možnosti využít. Já vám můžu osobně říct, že za poslední rok a půl jsem měl pocit, že to budou první volby, které prostě vynechám a nepůjdu. Protože tak často jsem byl rozladěný z toho, co se kolem těch lockdownů dělo, na jedné straně opozice, na druhé straně vláda, že jsem si říkal, a já už tam prostě nejdu, já končím. Nakonec si uvědomuju, že to není správný postoj, protože Pán Bůh nám něco dává. V kolika zemích na celém světě žádné svobodné volby probíhat nemůžou. Máme něco, co mnozí by možná chtěli a nemají. Tak je zodpovědné té hřivny zřejmě využít a s modlitbou a s moudrostí prostě volit jít. Možná, že Miriam s Áronem by toho rádi využili. Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za to, aby naše společenství, naše rodiny nebyly zatížené závistí a pomluvami. Prosíme tě za to, abychom si vážili místa, do kterého nás stavíš. Prosíme tě za to, abychom kráčeli vstříc Božímu království jako jedno společenství, nejenom jako jednotlivci. Když bude potřeba, abychom všichni zastavili, znovu se nadechli, znovu tebe prosili o milost, tak to máme dělat jako jeden muž, jako jeden člověk, jako jedno tělo Kristovo. Když bude potřeba, abychom šli, tak máme jít ruku v ruce. Prosíme tě, aby si nám znovu a znovu připomínal tento společenstevní rozměr tvé církve. Prosíme tě taky za ty nadcházející volby. Prosíme tě za to, aby si dával moudrost těm, kteří se na ty pozice hlásí a možná do nich budou zvoleni. Aby si jim dával ochotu a chuť pracovat pro tento stát, pro naši zem. A nám dávej do srdcí častěji touhu modlit se za ně, než na ně nadávat. Buď s námi se všemi, s našimi dětmi, s našimi nejstaršími, buď s celým tímto sborem, i Kriste s celou tvou církví. Amen.